Warta Berita KBS World Radio 18 Agustus 2022. Berita-berita utama, kantor kepresidenan Korea Selatan akan bentuk sekretaris kepresidenan senior urusan perencanaan kebijakan. Presiden Yoon tunjuk Jaksa Agung dan Ketua Komisi Perdagangan Adil. Kasus harian COVID-19 Korea Selatan tembus 178.574. Kasus impor catatkan angka tertinggi. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan rencana pembentukan Sekretaris Kepresidenan Senior untuk urusan perencanaan kebijakan di kantor kepresidenan untuk mengkoordinasikan kebijakan. Rencana itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Kim Dae-ki pada keterangan pers hari Kamis 18 Agustus. Kim memaparkan bahwa Sekretaris Kepresidenan Senior yang baru itu akan berperan untuk melancarkan komunikasi dan pemahaman antara rakyat, kabinet, dan kantor kepresidenan mengenai masalah kehidupan rakyat dan kebijakannya. Langkah ini dilakukan setelah kantor kepresidenan melayangkan rencana perombakan di tengah kontroversi atas kepegawaian dan manajemen urusan negara. Sementara itu, kantor kepresidenan juga berencana untuk mengganti sekretaris senior untuk hubungan masyarakat pada hari Minggu mendatang. Mantan anggota Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Kim Eun-hee, yang menjabat sebagai juru bicara Yoon ketika dia menjadi presiden terpilih, dilaporkan dipertimbangkan sebagai kandidat untuk posisi tersebut. Presiden Yoon Suk-yeol menunjuk Lee Won-sok sebagai Jaksa Agung dan Han Ki-jong sebagai Ketua Komisi Perdagangan Adil. Kepala Staf Kepresidenan Kim Dae-ki menyampaikan hal ini dalam keterangan pers hari Kamis 18 Agustus dengan mengumumkan calon Jaksa Agung dan Ketua Komisi Perdagangan Adil yang pertama bagi pemerintahan Yoon. Calon Jaksa Agung Lee Won-sok berasal dari Provinsi Jeolla Selatan dan merupakan lulusan jurusan ilmu politik di Universitas Nasional Seoul. Lulusan Institut Penelitian dan Pelatihan Yudisial ke-27 ini juga sempat bekerja sama dengan Presiden Yoon saat menyelidiki kasus dana gelap Samsung dan skandal nasional lainnya saat Yoon masih menjalani karir di kejaksaan. Kantor Kepresidenan menyatakan Lee adalah seorang ahli investigasi dan dipercayai karena mempunyai sifat yang ramah dan selalu melakukan penyelidikan berdasarkan prinsip-prinsip yang harus dipegang. Ditambahkannya, Lee adalah orang yang layak untuk mewujudkan tugas negara di bidang hukum pada pemerintahan Yoon yang mengutamakan penegakan hukum yang adil melalui reformasi peradilan pidana. Sementara itu, Han Ki-song adalah lulusan jurusan hukum Universitas Nasional Seoul dan dikenal sebagai sarjana hukum yang berspesialisasi dalam bidang ekonomi dan keuangan. Menurut kantor kepresidenan, Han adalah sarjana hukum yang menjunjung tinggi prinsip ekonomi berorientasi pasar dan secara aktif berkontribusi pada masyarakat berdasarkan rasa keseimbangannya yang luar biasa. Kantor Kepresidenan menambahkan bahwa Han diharapkan memimpin tugas Komisi Perdagangan Adil di pemerintahan Yoon untuk mengaktifkan ekonomi pasar melalui persaingan adil dan memperkuat penanggulangan kerugian melalui peningkatan penegakan hukum perdagangan yang adil. Pemerintah Korea Selatan resmi memutuskan sebuah rencana reorganisasi sistem manajemen lembaga publik pada pertemuan Komite Pengelolaan Lembaga Publik yang dipimpin Wakil Menteri Dua Strategi dan Keuangan Choi Sang-dae pada Kamis 18 Agustus. Berdasarkan rencana itu, badan usaha milik negara atau BUMN dan lembaga publik yang disokong negara atau kuasi pemerintah yang terlibat erat dalam evaluasi manajemen, rekomendasi eksekutif dan konsultasi keuangan akan dikurangi dan diubah menjadi lembaga publik lain guna meningkatkan tanggung jawab dan kewenangan kementerian dan lembaga tersendiri yang bersangkutan. Untuk itu, pemerintah akan melonggarkan kriteria klasifikasi BUMN dan lembaga publik kuasi pemerintah yang sebelumnya telah bertahan selama 15 tahun. Perubahan kriteria tersebut dari sebelumnya memiliki jumlah pegawai 50 orang, total pendapatan 3 miliar won dan kepemilikan aset 1 miliar won atau lebih menjadi memiliki jumlah pegawai 300 orang, total pendapatan 20 miliar won dan kepemilikan aset 3 miliar won atau lebih. Berdasarkan perubahan ini, sebanyak 32% dari 130 BUMN dan lembaga kuasi pemerintah yang ada akan segera bertransformasi menjadi lembaga publik lain. Selain itu, evaluasi manajemen terkait dengan tunjangan yang dibayarkan sesuai kinerja pegawai BUMN, poin untuk kinerja keuangan akan digandakan, sementara poin untuk nilai sosial dikurangi. Misalnya, nilai sosial seperti kinerja dalam konversi pekerja tidak tetap menjadi pekerja tetap akan dikurangi dari 25 poin menjadi 15 poin. Amerika Serikat atau AS tetap bertahan atas sikapnya untuk tidak mengomentari peluncuran 2 peluru kendali Korea Utara ke arah Laut Kuning pada hari Rabu 17 Agustus. Saat dimintai tanggapan terkait peluncuran itu, Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri AS Ned Price menyatakan bahwa ia tidak memiliki komentar khusus terkait hal tersebut. Adapun ia hanya menegaskan bahwa Washington tetap berfokus pada koordinasi erat dengan sekutunya untuk mewujudkan tujuan akhir denuklirisasi penuh Korea Utara. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tampaknya memilih untuk mengambil sikap hati-hati terkait peluncuran peluru kendali terbaru Korea Utara, mengingat proyektil yang ditembakkan bukan tergolong rudal balistik yang peluncurannya dilarang oleh Dewan Keamanan PBB. Meski demikian, Price tetap menyitir bahwa peluncuran rudal balistik Korut yang terakhir merupakan ancaman terang pada perdamaian dan keamanan kawasan Asia Pasifik, bahkan kawasan yang lebih luas lagi. Saat ditanyakan apakah Amerika Serikat akan mempertahankan sanksi pada Korea Utara, Price menyatakan bahwa Washington akan meneruskan sanksi-sanksi tersebut hingga syarat pencabutan sanksi terpenuhi, termasuk apakah Korea Utara akan mengubah pendekatan-pendekatannya. Price juga menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung upaya Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dalam membuka diplomasi yang serius dan berkelanjutan dengan Korea Utara. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Angkatan Udara Korea Selatan, sejumlah skadron Angkatan Udara Korsel akan mengikuti latihan bersama multinasional Pitch Black yang akan digelar di Australia secara besar-besaran. Angkatan Udara Korsel mengumumkan bahwa 6 skadron KF-16 akan berangkat pada Kamis 18 Agustus untuk berpartisipasi dalam Pitch Black 2022 di Pangkalan Udara Darwin dan Amberley di Australia. Sejumlah 130 prajurit dan pesawat tanker pengisian bahan bakar udara serbaguna KC-330 dari Korea Selatan juga akan bergabung dalam latihan multinasional tersebut. Skadron KF-16 ini dijadwalkan akan tiba di Pangkalan Darwin pada Jumat 19 Agustus melalui Bandara Clark, Filipina dengan prosedur pengisian bahan bakar dari KC-330. Angkatan Udara Korea Selatan menerangkan bahwa pihaknya telah 5 kali mengamati latihan Pitch Black sejak tahun 2010 sesuai dengan ajakan dari pihak Australia. Hingga akhirnya diputuskan pada tahun ini untuk pertama kalinya, jet tempur Korea Selatan akan mengikuti latihan di luar negeri bersama pesawat pengisian bahan bakar udaranya sendiri. Dalam latihan Pitch Black yang akan berlangsung pada 29 Agustus hingga 7 September mendatang, Angkatan Udara Korea Selatan berencana akan memeriksa kinerja tempur gabungannya melalui berbagai latihan seperti penyediaan pertahanan, intersepsi udara darurat, dan pengisian bahan bakar udara, dan sebagainya. Pitch Black sendiri merupakan latihan gabungan multinasional yang diadakan setiap 2 tahun untuk meningkatkan keamanan wilayah dan kemampuan pelaksanaan taktik bersama antara negara-negara sahabat. Adapun latihan Pitch Black tahun ini akan diikuti 100 pesawat dari 10 negara termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris. Korea Selatan dan Amerika Serikat akan menggelar pertemuan tingkat tinggi dalam perluasan penangkalan ancaman Korea Utara di Washington DC pada September mendatang. Pertemuan Grup Konsultasi dan Strategi Perluasan Penangkalan Ancaman atau The Extended Deterrent Strategy and Consultation atau EDSGC adalah pertemuan para wakil menteri urusan luar negeri dan pertahanan negara-negara sekutu. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu 17 Agustus, Korea Selatan dan Amerika Serikat telah kembali menegaskan tujuan bersamanya dalam mencapai denuklirisasi penuh Semenanjung Korea dan berjanji akan mempertahankan postur kesiapsiagaan pertahanan Korea Selatan. Penegasan ini disampaikan kedua negara dalam forum dialog pertahanan terintegrasi Korea Selatan dan Amerika Serikat yang digelar di Seoul pada Selasa hingga Rabu 16 hingga 17 Agustus 2022. Pada dialog sektor pertahanan yang dihadiri para pejabat kunci urusan luar negeri dan pertahanan ini, kedua belah pihak telah setuju untuk kembali menggelar pertemuan EDSCC pada bulan depan, sebagaimana telah disepakati sebelumnya pada pertemuan Korea Selatan dan Amerika Serikat bulan Mei lalu, serta telah disiapkan dalam simulasi kesiapsiagaan atau tabletop exercise atau TTX yang juga telah digelar sebelumnya. Selain itu, Korea Selatan dan Amerika Serikat juga sepakat untuk mendirikan kelompok kerja perlawanan rudal atau Counter Missile Working Group atau CMWG guna meningkatkan kapabilitas dan postur pertahanan menghadapi ancaman rudal Korea Utara. Kasus harian baru COVID-19 di Korea Selatan bertahan di atas angka 100 ribu untuk 2 hari berturut-turut seiring merebaknya kembali infeksi. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KDCA menyampaikan keterangan ini pada Kamis 18 Agustus bahwa 178.574 kasus dilaporkan sepanjang Rabu kemarin, termasuk 633 kasus dari luar negeri. Jumlah kasus impor ini merupakan yang tertinggi sejak pandemi pertama kali merebak. Dengan tambahan kasus harian baru ini, jumlah kumulatif kasus COVID-19 di Korea Selatan kini tercatat sejumlah 21,86 juta kasus. Jumlah pasien dengan kondisi serius atau krisis tercatat 470 pasien, bertahan di atas angka 400 kasus untuk 2 hari berturut-turut. Adapun terdapat tambahan 61 pasien meninggal dunia akibat infeksi ini dan meningkatkan jumlah kematian akibat COVID-19 di Korea Selatan menjadi 25.813 kasus. Angka fatalitas kasus sendiri berada di angka 0,12%. Pemerintah Korea Selatan memperkirakan puncak gelombang penularan COVID-19 ini akan terjadi pada akhir Agustus ini dengan jumlah penularan sebanyak 200 ribu kasus atau kurang, dengan catatan bahwa penurunan jumlah kasus ini akan lebih lambat dibandingkan gelombang sebelumnya.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.